Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La tradicional fiesta de San Juan recuperará este año la normalidad tras los condicionantes impuestos por la pandemia, ya con la posibilidad de hacerlas en algunas playas y con propuestas como Puntos Violeta para prestar asesoramiento y asistencia en caso de posibles casos de violencia machista. Soy Pablo Romero y en la Ría de Arousa este domingo además terminaron 7 días del Vila García Ciudad del Libro. En Herrera en COPE hemos hablado la semana pasada con algunos de los ponentes de este espacio cultural de referencia a nivel nacional, y otro tipo de eventos que también congregan a cientos de personas son los eventos vitivinícolas. Este fin de semana terminó la Festa do Viño del Concello de Barro, que siguió a la Festa do Viño Tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. Nos vamos ahora hasta el Concello de Ribadumia. O alcalde de Ribadumia decide contestar a Somos Ribadumia despois de que o grupo da oposición dixese que o concello perxudicou os bares fronte aos postos ambulantes da Festa do Tinto. David Castro, alcalde de Ribadumia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que explicación lle quere dar aos veciños? Cale a súa resposta?
Bueno, a verdade é que é unha pena que un concelleiro da oposición que ira, bueno, de alguma maneira menospreciar un evento que foi un éxito para o Concello de Ribadumia, para a organización, que, bueno, pues a veces pues hai persoas que parece que non saben facer política sin querer deixar mal primeiro a propia organización, aos traballadores, a, bueno, a que estuveron no día a día a festa do Viño Tinto, sobre todo aquelas persoas que mantiveron os niveis de limpeza perfectos, que se involucraron dunha maneira perfecta, e que, bueno, pues a veces pues surgen pues estas críticas da oposición, que o que fan pues de unha maneira é que de editorial para nada lle damos importancia. Lamentamos que esta, bueno, que esta situación ou que se utilice a política para este tipo de críticas, pero o Concello de Ribadumia e a organización, pues a verdade é que estamos moi contentos, moi satisfeitos, e vamos a seguir traballando na mesma línea. Sobre todo, bueno, eso, que estas cousas, pues a verdade é que crean un disgusto, non? Porque hai moitas persoas, esta persoa en concreto, este líder da oposición, esta persoa que, bueno, que representa o partido de Somos Ribadumia, pois que si solo ten esta canle para ou esta maneira de facer política, pois a verdade é que é triste para o Concello de Ribadumia. O Concello de Ribadumia, a verdade é que creo que en materia de eventos, en concreto na Festa do Viño Tinto, pois está traballando dunha maneira moi importante, dunha maneira que se están tendo uns éxitos, que se está consolidando este tipo de eventos, e, polo tanto, vamos a seguir na mesma linha. Lamentamos que a oposición critique este tipo de... sobre todo cando as cousas saen non ben, senón moi ben. Polo tanto, nada máis que dicir.
Máis alá desas críticas por parte da oposición, vostede, nese sentido de facer autocrítica, cree que hai algo que mellorar, que saiu as mil maravillas? Que necesidades ve vostede que habería que implementar de cara á próxima edición, por exemplo?
Bueno, eu creo que na próxima edición eu creo que hai que seguir na mesma línea, porque moi pouco se pode mellorar, porque foi un éxito. Pero sí que como exigencia para a organización e para o propio concello, pues temos que tratar de seguir mellorando pues esta xa non solamente esta festa do Viño Tinto, senón tamén outros eventos que temos no concello de Ribadumia. Eu creo que ese aspecto pues hai que dicir que eu creo que somos líderes en concello de Ribadumia con 5.000 habitantes, pues están levando a cabo pues eventos moi bueno, a destacar, na que traen moita xente, moitos veciños de outros lugares, xa non solamente de Ribadumia, e polo tanto, bueno, pues sempre hai que mellorar, non? Sempre hai que dar un paso máis, porque ao final pues o que faz é crear unha imaxe, o que faz é crear unha promoción do propio concello, da propia comarca tamén, porque estamos a falar que non solamente veñen persoas de Ribadumia, senón que veñen persoas de moitos puntos de Galicia, moitos puntos de España, e polo tanto temos que seguir pues traballando sobre todo en materia de promoción, en materia de imaxe, que ao final o que fai é que haxa un movimento económico, social, turístico, que é por donde temos que traballar. Polo tanto, pouco máis hai que dicir, porque eu creo que todos os eventos, en concreto esta festa, foi un éxito e hai que seguir traballando para mellorar, pero sobre todo en cuestión de poder chegar a máis persoas, a máis visitantes, para que haxa máis xente en Ribadumia e tamén a comarca dos Ondes.
Cree que comeza cedo a carreira electoral? Pensa que vai ser un ano de moitas críticas atas municipais do 2023?
Bueno, a verdade que desde ese punto de vista, sí, a carreira parece que empieza muy cedo, pero también estamos seguros de que con ese tipo de política ya no se va a ningún sitio. Creo que a veciñanza de Ribadumia es inteligente, y a veciñanza de Ribadumia hay este tipo de críticas, sobre todo cuando intentan improviar, manchar a imaxe dun concello, dunha cesta, dunha organización, xa non do propio concello, dos propios concellos, non? Porque ao final, pois, hai moitas persoas involucradas, eu creo que isto vai en detrimento da propia persoa que fai política.
Porque cal foi o feedback que recebeu vostede dos propios hosteleiros, dos propios bares?
Pois a verdade que eu non recibín críticas de dos hosteleiros para nada. De feito, eu creo que traballaron moi ben, eu creo que foi un programa pensado precisamente para que todos os hosteleiros e todo o centro urbano de Barrantes pois pudese de alguna maneira dar ese servicio a todos os visitantes, que económicamente pudese ser máis viable económicamente para os seus intereses, por supuesto. E cando son para eles, esos intereses son positivos para eles, pues tamén nos van para toda a vecina, pues tamén nos van para o Concello de Ribadumia, ¿no? Por lo tanto, eu creo que é un traballo de equipo, é un traballo de que cada día pues as cousas pues hai que tratar de promocionarlas máis e mellor para que pueda chegar a máis visitantes, e que iso ao final pues unha boa promoción económica tamén, un movimento económico tamén no Concello de Ribadumia. Por lo tanto, eu creo que sea a línea a seguir, que era a oposición, nin vamos a esperar que nos aplaudan, porque seus intereses están precisamente, de alguna maneira, que se pode decir de esta forma, derribar aquí ao Concello, ou a parte política. Eu creo que iso pues non favorece para nada a construcción dun Concello.
Con iso se queda o alcalde de Ribadumia, con ese feedback positivo por parte dos hosteleiros de Barrantes que estiveron implicados nesta festa e que conseguiron tamén ese retorno económico importante, máis alá das críticas que parten dende a oposición. Alcalde de Ribadumia, David Castro, gracias por atendernos e boa tarde.
Gracias e boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La ambulancia medicalizada de Osalnés se trasladará el 1 de julio a Sanxenxo. El Sergas justifica el cambio de ubicación temporal a Baltar por criterios sanitarios y también por el aumento de población del municipio turístico en verano. El Hospital de Osalnés reforzará también su servicio con una ambulancia de soporte vital básico con base en Vilagarcía.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en Vilanova esta mañana se han reunido el alcalde de la localidad con la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, que ha visitado después la Federación Comarcal de Empresarios de Arousa. Te lo contamos en el informativo Mediodía. Ahora empieza Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.